Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan öz işində sübut etdi ki, hökumətin və xalqın regionda sabit sülhün bərqərar olması üçün real iradəsi var. Ermənistan hökuməti əmindir ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülh mühüm qlobal fayda gətirə bilər. Aldığımız məlumata görə bu haqda Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyan, Fransanın Le Monde jurnalında dərc olunan məqaləsində iyulun 15-də Azərbaycan prezidenti ilə müxtəlif formalarda, müxtəlif paytaxtlarda keçirilmiş görüşlər silsiləsinin sonuncusu olan Avropa Birliyi Şurasının sədri Charles Michel və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşünə istinad edərək bildirmişdir. Sülh sazişinin konturları formalaşsa da, onun reallığa çevrilməsi üçün hələ əhəmiyyətli maneələr mövcuddur. Bu 10 illik maneələri aradan qaldırmaq yalnız Cənubi Qafqazda sülhə həqiqətən inanan tərəfdaşların güclü dəstəyi ilə mümkün olacaqdır, deyərək Paşinyan bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, hazırda sülhə ən böyük maneə məhz Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında, xüsusilə Laçın dəhlizində və Ermənistanın sərhədlərində təcavüzkar, qanunsuz hərəkətləridir. Laçın dəhlizi Dağlıq Qarabağ ermənilərini xarici aləm ilə birləşdirən yeganə yoldur. Dekabr ayından Azərbaycan ekoloji etiraz aksiyası bəhanəsi ilə dəhlizə girişi ciddi şəkildə məhdudlaşdırmışdır. İndi isə Bakı daha da irəli gedərək, dəhlizin girişində sərhəd keçid məntəqəsi yerləşdirərək, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin hərəkətinə tamamilə mane olur. Bu deməkdir ki, ərzaq, dərman, ilkin tələbat mallarının təcizatı böyük dərəcədə pozulmuşdur. İnternasional Human Rights Watch-ın Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, Parlament Ansambleyası və digər nüfuzlu təşkilatlar inkişaf edən humanitar böhranla bağlı xəbərlər etmişlər. İnsanların və nəqliyyat vasitələrinin girişini əngəlləməklə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa qaz və elektrik enerjisinin verilməsini qəsdən pozur. Bu hərəkətlər getdikcə artan aqressiv retorika, təbliğat, hətta Azəri qüvvələrinin yerli fermerlərə atəş açması ilə üst-üstə düşmüşdür. Məqsəd sadədir. Qarabağ əhalisinin həyatını mümkün qədər çətinləşdirmək. Onların evlərini tərk etmələri nümunəvi mətndir. Beynəlxalq ictimaiyyət reaksiya verməsə, bu, bəşəriyyətin növbəti uğursuzluğu olacaqdır, deyərək Ermənistan Respublikasının başnaziri bildirib. Paşinyanın sözlərinə görə, beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağın Sarayeva tipli mühasirəsinə son qoymaq üçün cəsarətli addımlar atmalıdır. Blokada Azərbaycanın qanunla müəyyən edilmiş öhdəliklərinin pozulmasıdır və ən əsası Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin bir çox oxşar qərarlarının pozulması deməkdir. Fevralda Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bəyan etmişdir ki, Azərbaycan vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin, yüklərin Laçın dəhlizi ilə hər iki istiqamətdə fasiləsiz hərəkətinə zəmanət vermək üçün bütün lazımi tədbirləri görməlidir. Ancaq beş ay keçdi, vəziyyət daha da pisləşdi. Avropa Birliyi Azərbaycanın hərəkətlərinin qəbul edilməz olduğunu aydınlıq gətirmişdir. Avropa Birliyi indi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin məcburi qərarını yerinə yetirmək üçün enerji tərəfdaşı kimi Bakıya təzyiq göstərmək üçün öz təsir riçaklarından istifadə etməlidir. Avropa Parlamenti və Avropa Birliyinə üzv ölkələrinin müxtəlif milli parlamentləri Avropa Birliyini məhz bunu etməyə təşviq edən qətnamələr qəbul ediblər. Mövcud böhran göstərir ki, nə üçün Cənubi Qafqazda 120 min Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi davamlı sülhə nail olmaq üçün müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Avropa Birliyi, digər beynəlxalq tərəfdaşlar mühüm rol oynamalıdırlar. Bakının demokratik yolla seçilmiş hakimiyyət orqanları ilə Naxıcıvanın paytaxtı Stepanakertin beynəlxalq təşkilatının yaradılmasını tələb edən rəsmi diyaloq olmalıdır. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq tərəfdaşlardan mexanizm, zəmanətlər olmalıdır, deyərək başnazir bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağda yaşayan insanların hüquqları, təhlükəsizliyi regionumuzda ləyaqətli, davamlı sülhə nail olmaq üçün həll edilməli olan əsas məsələdir. Digər məsələlər də öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan hələ də beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş sərhədləri tanımaqdan imtina edir. Ermənistan Respublikasının suveren ərazisinin bir hissəsini işğal edir və 2020-ci ildə geri qaytarmağı borçlu olduğu hərbi əsirləri saxlayır. Buna dözmək olmaz axı. Sülh prosesinin ardıcıl torpedalaşmasının nəticələri olmalıdır axı. Əks halda, Dağlıq Qarabağı mühasirəyə almış Azərbaycan qüvvələri azad olduqlarına və cəzasız hərəkət edə biləcəklərinə inanacaqlar. Ermənistan Avropa Birliyinin vasitəçilik və dəstəksəklərini, xüsusən Ermənistanda Avropa Birliyinin missiyasının yaradılmasını dərindən qiymətləndirməlidir. Paşinyanın sözlərinə görə bu, bizim beynəlxalq borcumuzun monitoringi üçün həyati məsələsidir. Azərbaycan Ermənistana qarşı saxta ekoloji gündəm irəli sürərək iqtisadi sahədə uduzur. Ermənistan Mədənçilər və Metallurqlar İttifaqı Azərbaycanın ekoloji təxribatlarına cavab verib. Birlik əmin edib ki, mədən şirkətləri xüsusilə Ermənistan və Artsaxı bu ölkə ilə hibrid mühasirəsində olduğundan Ermənistanın iqtisadiyyatını gücləndirməklə işini davam etdirəcəkdir. ABŞ-ın UGL Universitetinin mütəxəssislərinin fikrincə, yanlış ekoloji gündəmi təbliğ edən Azərbaycanda ekoloji problemlər 2022-ci ildə daha da pisləşəcək. Ermənistanla dünyanı birləşdirən yeganə yol, Artsaxı saxta ekoloji bəhanə ilə bağlamaq və 120 min insanı faktiki olaraq ikili blokadada saxlamaqla Azərbaycan son aylarda Ermənistanın mədən sənayesini təhdid etməkdədir. Azərbaycanın təxribatları ucbatından Sotqun Qızıl mədəni işlədən şirkət ciddi problemlərlə üzləşmişdir. Amma Azərbaycan öz məqsədinə çata bilmir. Şirkət Ermənistanın iqtisadiyyatını gücləndirməklə işləməyə gedir. Üstəlik, bu işə başlayacaq yeganə mədən şirkəti deyil. Ermənistan Mədənçilər və Metallurqlar İttifaqının sədri Vartan Cahanyan deyir. Onlar, Ermənistanda iqtisadi artımın qarşısını almaq üçün hər şey edəcəklər. Ən böyük potensiala malik sektor kimi ilk addımlar mədən çıxarma sənayesinə qarşı yönəlmişdir. Çətinliklər doğrudur, çoxdur, amma AMUSAR işləyəcəkdir və AMUSAR'ın işləməməsi nəticəsində dövlət birbaşa 500 milyon dolları qazanmadı, dolayı yolla 1 milyard dollara yaxın vəsaitdən gedir söhbət. Azərbaycanın saxta ekoloji gündəmi davam edir. Bu dəfə hədəf Ararat bölgəsində yerləşən Azərbaycanın müxtəlif təcavüzlərinə baxmayaraq tikintisi davam edən Yerask Metallurgiya zavodudur. Ermənistan Mədənçilər və Metallurqlar İttifaqının sədri Vardan Canyan qeyd edir ki, erməni mədən şirkətləri işləməkdə, inkişaf etməkdə davam edəcəkdir. Bildiyimə görə, heç bir beynəlxalq təşkilat bu məktubun əsassız, fake əsassızlığına görə cavab verməmişdir. Azərbaycanlı ekoloqlar bəyan ediblər ki, mədənlərin istismarı təkcə Ermənistanın deyil, həm də qonşu ölkələrin ətraf mühitinə təhlükə yaradır. Ermənistanın dövlət öz özəl sektor təşkilatları əlbəttə ki, Azərbaycanın ittihamlarını qondarma mahiyyətini nümayiş etdirir və nümayiş etdirməkdə davam edəcəkdir, deyərək Nikol Paşinyan qeyd etmişdir. İyulun 8-də Azərbaycanın gözlənilmələrindən Ermənistandan Arçaxa qaz nəqlini bərpa edib və bir neçə saat sonra yenidən kəsmişdir. Ölkədə elektrik enerjisi istehsalının istehlakdan xeyli az olduğunu, sərsəng su anbarına su ehtiyatlarının azaldığını nəzərə alaraq, yanvarın 10-dan Respublikada ventilyatorların sutkada 6 saatlik dayandırılmasına keçib. Nəticədə həm də təkcə sərsəng su anbarı deyil ki, o təhlükə altındadır. Verilən məlumata görə bu barədə Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumatlandırıb. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri ilə iki tərəfli görüş, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan nazirləri ilə üç tərəfli görüş keçiriləcək. Gündəlikdə regional təhlükəsizlik, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər, humanitar məsələlər mövcuddur, deyərək məlumatda qeyd olunur. Bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü ilə bağlı məlumat yaymışdır. İyulun 24-də Ermənistan Respublikasının Müdafiə Naziri Suren Babigyan Hindistanın Ermənistan Respublikasında olan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nilakşi Saha Sinhanı qəbul etmişdir. Görüş zamanı müdafiə sahəsində iki tərəfli əməkdaşlığın tərəqqisi, inkişafı, eləcə də regional təhlükəsizliklə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə mövzusu olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.